Monografija Sveti Sava, princi i prosvetitelji, štampana je u 100.000 primjeraka, a 30.000 građana Crne Gore imalo je tu privilegiju da je kupi, rekao je profesor Svetozar Ćiraković.
Srbi su uspostavili svoje istorijsko pamćenje za vrijeme dinastije Nemanjića, dakle od kraja 12. vijeka, prepustivši zaboravu svoju raniju prošlost. U epohu Nemanjića Srbi su ušli kao jedan narod, a izašli iz nje drugačiji. Stvorili su trajnu državnu tvorevinu i posebno srpsko pravoslavlje. Sveti Sava i njegov mirotočivi otac Stefan su neimari srpske države i srpskog pravoslavlja. Sveti Sava, princ i prosvetitelj, je prvi Srbin koji je sebe odzemljio i onebesio, a svoj narod ostavio. Prvi Srbin koji je s pravom mogao reći: ne živim ja, nego Bog živi u meni. Sve je kod svetitelja u poretku. Prvo Bog, pa čovjek, pa onda svijet, prvo prosvjećenje sebe, pa onda drugih. Sveti Sava je i velika opomena našem pokoljenju, u kome mnogi idu naopakim putem. Opomena svima onima koji traže uređenje cijelog svijeta, a nisu uredili svoju dušu ni svoju kuću.
Kada se govori o Svetome Savi, onda je to isto kao kada govorimo o nama samima. Sveti Sava je priča svih segmenata našeg života, riječi su sveštenika Miodraga Todorovića.
Da je on priča naše prošlosti, naše sadašnjosti i naše budućnosti. Znači da je on priča naše vječnosti. I ma šta mi pričali o sebi, pričamo priču o Svetom Savi, ili ako pričamo priču o Svetom Savi, opet pričamo priču o samim o sebi. I evo ja ću za večeras samo nekoliko rečenica reći o našoj krsnoj slavi. Ja koliko znam, još niko u Crnoj Gori nije počeo da se odriče svoga krsnog imena. Znači da niko u potpunosti nije se odrekao ni Svetoga Save. Jedno je Sveti Sava dao to krsno ime. Ja se dobro sjećam moga djeda, čovjeka od 80 godina, koji je čitavo vrijeme za našu slavu Arhangela Mihajla stajao na nogama i dočekivao goste jednako sa ljubavlju i onoga koji je bio najbogatiji i onoga koji je bio najsiromašniji i onoga koji je bio učen i onoga koji nije, i dijete od 3 godine i starca od 80 godina. I kad sam ga ja pitao: djede, pa šta to, zašto ti ne sjedeš i zašto se malo ne odmoriš, on mi kaže: e moj sinko, i car Dušan je na svom krsnom imenu stajao od zore pa dok bi ispratio zadnje gosta, jer svaki gost koji ti dođe u kuću, to je kao da ti je došao sami Hristos. Tek kasnije kad sam malo počeo više da čitam i tako, osjetio sam se te priče i vidio sam koliko je to bilo životvorno, da ko srete i dočeka onoga najmanjega u moje ime, dočekao je i mene samog. I tada mi je djed ukazao na jednu našu epsku pjesmu, a to je Marko Kraljević i Be Konstantin. Pa Be Konstantin se tamo hvali Kraljeviću Marku i kaže mu: obrati me Kraljeviću Marko, da ti mene o jeseni dođeš, o jeseni od Mitrovu danu, a o ovome krstnome imenu, pa da vidiš, brate, do čekanja. A Marko mu kaže kako je on imao priliku da vidi to Begovo dočekanje, da je bio jednom prisutan kada je Beg slavio slavu i da mu je vidio 3 nečovještva. Prvo ti je beže nečovještvo, ti mateš i oca i majku, ni jednog ti u stolove nema da ti pije prvu čašu vina. Drugo ti je beže nečovještvo, što bijaku stara gospoda, nisi beže sjeo stolove donje, a novu gospodu u stolove gornje. I treće ti je bežene čovještvo, kad si sa svoje slave istjerao ljude koji su bili upogo odjeveni, a onda ih je Marko odio, odjenuo da izgledaju kao gospoda i tada ih je beg sasvim drugačije prihvatio, dočekao ih raširenih ruka i rekao, jete, pite, gospodski sinovi. Ovo nije ništa drugo nego ispričano ono evanđelje kada Satana kuša Hrista poslije 40 dana njegovog posta u pustinji, da pretvori kamenje u hlebove, da mu se pokloni pa da će dobiti vlast sa čitavim svijetom i da napravi čudo skočivši sa jedne gore da ga anđeli prihvate. Upravo Bekonstantin slavi svoje krsno ime tako što novu vlastelu, onu koja imaju moć, koji imaju vlast, diže iznad onih koji nemaju moć. To one koji su bogati diže iznad onih koji su siromašni i što ne poštuje oca i majku, što znači da on svoje krsno ime nekako iskrivljeno slavi neevanđelski. I danas mi smo nekako podvrgnuti svim tim iskušenjima, pa se danas dešava da počinjemo svoje krsno ime da slavimo u kafanama, da dajemo prednost svom krsnom imenu, da se daje prednost rakiji, mesu, da se dava prednost, znači, jednom pirovanju, a da se pomalo gubi ta nota gdje je svaki gost u stvari sam Hristos koji dolazi da blagoslovi kuću i da je u njoj sve blagosloveno. E to je onaj blagoslov koji je svet, koji je Sveti Sava blagoslovio, kaže naše narodno predanje, majku Svetog Vasilija Otroškog. Iako je Sveti Sava živio tri vijeka ranije na zemlji, ali naš narod zna da je blagoslov Svetog Save uvijek na njemu. I zato je to potpuno jasno i precizno kazano kada mu je ova žena dala čašu vode onako ljudsko, onako usrdno, onako kao što je nekada Samarijanka tražila i dala Hristu vode, da je Sveti Sava nju blagoslovio da rodi sveto čedo i zaista ta majka je rodila Svetog Vasilija Otroškog koji nas danas zajedno blagoslivlja sa Svetim Savom. I ako bismo sada pričali sve naše priče, nikako ne bismo mogli proći, a da u tim pričama ne prepoznamo Svetoga Savu i da u tim pričama koje traju, evo već, 8 vjekova, počeo od njegovog utemeljenja Prevlačke, ovdje na ovim prostorima Prevlačke episkopije pa do dana današnjega, uvijek i u svakom momentu srećemo se sa onim, kako reče pjesnik, koji je drugo ime za Krista. I zato neprepoznavanje Svetoga Save u stvari nekako znači neprepoznavanje nas. Zato, evo, u ovoj pjesmi koju je spjevao naš kralj Nikola, u čijem vremenu je Sveti Sava bio i crkveni i školski državni praznik, i sam je kralj primio ovdje Svetog Save, on ovu svoju pjesmu Svetom Savi završava i da hladnost ukažete naše knjige Svetoj glavi i zahvali na vjekove ostanete Svetom Savi. To je znači amanet, to je zavjet naše kralja i gospodara i pjesnika i velikog zadužbinara. To je zavjet njegovim potomcima, to je zavjet nama. A mi znamo da onaj narod i onaj čovjek koji ne gaji, koji nije kulturan u najljepšem smislu riječi, koji ne kultiviše ono što je najljepše, što je najduhovnije u njegovoj tradiciji, da je taj narod osuđen na propast. A zato, hvala Bogu, evo, to je 50 godina lutanja po pustini, mi se polako vraćamo svojim predsima, svojim korijenima, vraćamo se Svetog Savi i daće Bog sva ova iskušenja koja dolaze od neke plitkosti koja je uvijek i idolopokloničkog karaktera, da će biti prevaziđena i da ćemo se vratiti preko Svetog Save živome Bogu, da ćemo se vratiti njegovom evanđelju. I samo da napomenem koliko je Sveti Sava svakda prisutan. Danas, evo, kad se na neki način vode nekakve priče ili rasprave ili ne znam ja, o problemu koji neko naziva čedomorstvo, a u stvari radi se o ubistvu, i to o najgorem vidu ubistva koje se dešava nad čedom koje je nezaštićeno, koje ne može da se brani. Zato isto je, kako kaže jedan vječni hrvatski, koji je došao kod naše vladike Lukijana, kada je jedna crkinja tijela u Pakracu da uništi svoje čedu utrobi i zamolio ga da on nešto učini. I rekao, vladiko, pomozi se, jer kakva je razlika između djeteta u sobi i djeteta van sobe. Zato u zakonu pravilu Svetog Save nalazimo da je čedo morsko najgore ubistvo, a odmah poslije njega dolaze vraćanje i gatanje, i to je ono što je Sveti Sava znao, da je paučina na svakoj narodnoj duši, da zatomljuje narodno srce i da ubija onu životvornu vodu, i da voda u koje narod počinje da pije, počinje da liči na basku vodu. Zato vraćanje Svetom Savi jeste u stvari i jedan veliki blagoslov samoga Boga živoga, a ova knjiga koja je nastala blagoslovom našeg svetog patrijarha Pavla i ljubavnim sudom mitropolita Filofija jeste na neki način ta blagoslov Svetoga Save, i zato čitajući ovu knjigu, imajući u svojim domovima, mi na neki način već smo se uhvatili za skup Svetoga Save i već smo krenuli njegovim stopama, i zato čitava naša geografija od Savinog Vlasa, preko Savine, preko Carica, preko Savinih stopala i Savinog Kuka jeste naš jedini put, jer drugog puta i nema. Svi ostali su važni putevi, stranputice i putevi kojima idemo u sigurnu smrt. Zato je jedino put Svetog Save put evanđelja, put Vaskrsnog Hrista, i tim putem idu svaki vredni i dostojni i čovjek i narod.
Ovo je knjiga koja je višestruko osvijetlila lično Svetog Save, istakao je pjesnik Budimir Dubak.
Njegovu biografiju, njegovo vrijeme, njegov monaški podvig, njegovo stvaranje nezavisne srpske crkve, njegovu državotvornu ličnost, njegovu prosvetiteljsku ličnost, Svetoga Savu kao pisca, Svetoga Savu u predanju našeg naroda, Svetoga Savu kao inspiraciju narodnog umjetnika, narodnih pripovedaka i poezije, velikih srednjovekovnih pjesnika koji su pisali o Svetom Savi, sve do današnjih dana, do našeg vremena, kada vidimo da su najveći srpski pjesnici se ogledali u poeziji o Svetom Savi. Razumije se, Sveti Sava oličava ono što se naziva Svetosavljem, upravo po Svetom Savi, naravno, i to je to srpsko hrišćanstvo, to srpsko pravoslavlje je Svetosavlje. Oni koji se bolje razumiju i koji su u stanju da im sagledaju širi kontekst vremena u kome je živio Sveti Sava pouzdano tvrde da Sveti Sava nije samo jedan od najvećih ljudi srednjeg vijeka među Srbima i hrišćanskim pravoslavljima, već je uopšte jedan od najvećih hrišćana srednjevekovne Evrope. Vjerovatno je to sasvim tačno, ali ono što je za nas najbitnije jeste činjenica da Sveti Sava se ne može posmatrati, o čemu najbolje svedoči i ova monografija, kao ličnost koja je omeđena jednim vremenom i jednim djelom koje ima sopstvene granice, sopstveni opseg. Sveti Sava je živo biće, živo prisutno u svemu što mi jesmo, uprkos nasrtajima u zlim vremenima, kad se htjelo udariti na srpski narod, na njegov identitet, na njegovu istoriju, na njegovu slobodu, na njegovu kulturu, na njegovo postojanje jednom riječju, onda se prije svega udaralo i na Svetome Savu. Uključujući ili prije svega taj ospaljivanje moštiju Svetog Save na Vrasaru 1594. godine, stanje Sinan Paše, je označio početak posmrtnog progona Svetog Save i posmrtnog progona Svetosavlja kao jedne svojevrsne, borbene i svekoljike, čovjekoljubive filozofije srpskog naroda. Svetom Savu, i to smo svedoci, ukinuli su kao školsku slavu u Crnoj Gori odmah posle drugog svjetskog rata borbeni ateisti, komunisti. Naravno, oni su išli putem onih koji su držali se te logike. Ukinimo Svetog Savu i bacimo njegova djelo i škola, zabranimo slavu, zabranimo odlazak u crkve i narod će iz svog pamćenja vremenom da istisne jedno tako monumentalno djelo i takvog čovjeka kao što je Sveti Sava. Nije opet nimalo slučajno što u vremenima najtežim, kada se doslovno srpski narod bori za svoj opstanak, istovremeno vaskrsava i Sveti Sava. O tome opet svedoči ova monografija. I opet nije nimalo slučajno što se ona pojavljuje u Crnoj Gori, upravo u užem zavičaju, telesnom zavičaju Svetoga Save, njegovog oca Svetog Simona Mirotočivog i Nemanje, velikog župana Nemanje, koji je rođen ovdje na Ribnici, na sastavku Ribnice i Morače, pa otuda opet nije slučajno što su godinama i decenijama pokušavali u Crnoj Gori oni koji su zadojeni antisrpskom, to slobodno treba reći, i koji su Svetog Savu i Svetosavlje izjednačavali sa fašizmom i zlom, nije čudo što su pokušali da dokažu da Nemanji grad nije grad u kome je rođen Nemanja, da dokažu da je to turska tvrđevina. Pokušavali su da vrše i izvesna arheološka iskopavanja i kad su vidjeli da im te njihove teorije padaju u vodu, to su obustavili i prekinuli razgovor o tome. O svoj prilici o tome mitropolit prvi put piše u ovoj monografiji i sami Sveti Sava je rođen ovdje u Ribnici. Dakle, korijen Svetosavlje i Svetosavske crkve, taj korijen je upravo ovaj gdje mi stojimo. Ne mogu, naravno, a da se ne prisjetim, i time bih završio, odlazaka na Svetu Goru i u Hilandar, u Lavru Nemanjinsku koju je sagradio Sveti Simeon i Sveti Sava. Kad sam jednom davno, kad sam prvi put otišao u Kareju i razvidivao se za ispostnicu Svetoga Save u Kareji od monaka, pitao sam monake gdje se nalazi, nisam tačno znao. A jedan grčki monak mi je kao da je u pitanju njegov monak fizički živi prisutan tu u Kareji, koji je njegov susjed, rekao, je li Sava srpski? Rekao, da. Pa evo tu, kaže on, tu je on. Dakle, i to je jednostavno živo svedočenje jednog monaka, kako Sveti Sava je apsolutno gotovo fizički, njegov se i fizičko prisustvo osjeća, ne samo u srpskom narodu, već u cijelom pravoslavlju. O tome pišu i ovoj knjizi i mitropolit Amfilohije, naročito istupno u predgovoru, kako Sveti Sava se može naći širom vaseljene na svim kontinentima. Dakle, ova monografija je jedno kapitalno djelo koje svakako treba imati i pročitati, neprekidno ga čitati kao Bibliju. Ovo je djelo koje svedoči o vječnosti i neuništivosti Svetoga Save, Svetosavlja i srpskog naroda.
Večeras u 19 časova na štandu Svetigore bit će predstavljen časopis Svetigora.